Euskadi Irratian Kirol Legez.
Ordu bata eta hogeita malo, Jose Maria Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Eromena da, eromena.
Eromena, familiak,
zugarria da.
Bikoteak, adinekoak, aurrak.
Ibai Zabalen alde bietan ikusten ari garen irudioiek, historikoa, hainbestetan esaten da, igatu egiten da hitza, baina benetan da historikoa gaurre ikusten ari garena jada.
Alaxe da, duela 40 urte ere hala izan zen. Bueno, ba, bi garaiak uztartu nahi ditugu hemen Euskadi Irratia.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Azken finean duela 40 urteko eta gaur egungo taldeak elkartuko dituelako Gabarraren ibai igoerak. Gabarrak 56 kide eramango ditu denera, jokalariak, entrenatzaileak, agintariak. Ondoko untzietako batean doaz Goiko Lizerantzu Dani Núñez, ordukoak duela 40 urtekoak. Euskal Herriko bi kirolgunek biziraupena ziurtatu dute, behingoz ziurgabetasun egoeratik iesi. Miarritze Olimpik errugbi taldeak jabe berriak ditu eta hiruzpalau urtean gorengo mailara itzultzeko proiektua. Nafarroak berriz eutxi egin dio herrialdeko izotz pista bakarrari eta hokeian uarteko gizonezkoek kopako final aurrekoa jokatu ahal izango dute. Euroligan bihar amaituko da, lehen da biziko fasea, Baskonia seguru dugu play-inen, ez dakigu ze postutan, bihar 8 Bolonian. Eta horren bezperan, Thiago Splitter jokalari ohiaren elastikoa, Baskoniak Buesa pabilioiko sapaitik zintzli jartzea erabaki du, eta bizo harrera, zozketa bere ala egingo dugu. Bueno, ordu bihar laur dugu mutxe aldera. Elordi eta Zabala, bihar ikusi nahi aldituzue, aurrez aurre. Erantzun bak aldera honi, 6-8-8-6-6-6-0-0 zenbakian. Zenbat txapeldu manomanista daude aurtengo final laurdenetako.
Aurreztu urratxez urratx, Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP5-ko gordailu bat, aurrezteagatik sarituko zaituena, urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria martxoaren 31 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzuleo, garratxaleo, berehala egingo dugu, pilota partietarako sarreren zozketa, biharko partiarako bisarera, Elordik jokatu behar duen partido horretarako, Elordi eta Zabala izango dira aurrez aurre, eta bihar egingo dugu igandean Ezkurdiak eta Artola jokatuko duten partidako sarreren zozketa. Bueno, gaur nahita nahi ez, ardatza gaur Bilbon dago. Abra itxas elkartetik arratsaldeko 4:30 abiatuko da Gabarra. Duela 40 urtere abiatu zen handi Gabarra. Eta Gabarra hartan, Atletikeko jokalari zen orduan, Jose Mari Núñez, Txato Núñez, Tolosarra zegoen, gurekin da, Txato, arratsaldeon, Jose Mari.
Kaixo, arratsaldeon, zemur.
Bueno, gu oso ondo, eta jakin nahi duzuek nola zaudeten, gaurkoa bizitzeko, pentsatzen dut, izugarrizko pozarekin ez da, Jose Mari.
Bai, noski baietz. Gainea momentu honetan izan da, dana, jokalariak daude momentu hobenetan, eta gainera irabazi dute. Orduan, kluba dago topean, eta danok hemen posik ezin gehiago.
Bueno, zuek orain 40 urte, Clementerekin, titulo irabazi zenuten, Gabarran ibili zineten. Bueno, ez dakit gaur denak, baina gaur ere zuek, ondoan beste embarkazio batean joatekoak zarete, ez da, Jose Mari?
Bai, ateako elkar, eta gu joango gea itxasontzi batean, Gabarran ondoan, bai.
Elkartzen zarete, ez dakit, 40 urte pasatu dira, baina, bueno, tarteka orduko Goiko, Zubi, De Andres, De La Fuente, Sola, Argote, harremana izango duzue, noski, ez da, Jose Mari?
Bai, noski, harremana oso ona eta biltzen gea, gutxienez urtero egun bat. Gero dago beste gauzak eta biltzen gea batzuk, baina danok urtero bentsat egun bat.
Bueno, Jose Mari Núñezek esan behar diku, duela 40 urteko festa hura. Zer daukazu gogoan? Urteak azkar joan dira, Jose Mari, baina hori ez duzu, sekula aztuko ez da.
Ez, hori ez da, tentzeren bizitza hori da zoragarria, ezin da hobe bizitza auki. Orduan, gaur nago urduri, zeren noski, ikusten dut, ez bakarri bilobai nahi dutela joan eta nahi dutela bizi. Ja, daukatena 40 urte ez du bizi gurea. Osea, hoiek da, daukate baita ere gogo pila bat ikusteko eta ambientea da zoragarria. Orduan, bizitza, ja, esan zidan, anaia, Naizuela etorri, eta bueno, ba, etortzeko egun honetan, ba, autobusez naizuela etorri. Handi, Tolosati, ez dago bilete bateriz etortzeko, ez da autobusez danaz bete etortzen dira handik ere.
Aurten, urduriago egongo zara, Jose Mari?
Ba, egia esan urduri nago, bai, zeden bizitzau, noski ikusten duzu kalean jendea nola bizitzen da, nola dagon, eta ze ilusioa dago, eta bai, bai, jatzen zea beraiekin, eta bizitza da, da, bigarrena, baino egia esan da berria, eta orduan ikusi bakarri jendeari, eta nola edozein pertsona dago pozik bizitza honekin, ja ikustea kalea da polita, polita, oso polita.
Bueno, ba, postasun hori, bizitasun hori bildu nahi genuen guk Leoi Zahar batekin, Txato Nuñezekin, duela 40 urte jokalaria zen, eta han joan zen Gabarran, gaur ere jokalari izan dako da, eta ondoko embarkazio batean joango da orduko txapeldunekin. Mila, mila esker eta egun handia pasa, Txato, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei eta eskerrak deitzagatik bezarka daundi bat.
Euskadi Irratia gaur Athleticen festarekin.
Seietatik aurrera saio berezia Kepa Iribarrek zuzendua.
Aritz Gaiastegi uretan jokalarien alboan.
Itxaso Guridi ere beste untzi batean.
Marijo de Ogracias Bilboko kaleetan.
Iñaki Berastegi eta Txetxu Urbieta udaletxean.
Eta Maitani Urbietaren narrazioa.
Koparen ospakizuna Euskadi Irratian.
Batzen gaituen emozioa.
Arratsaldeko ordu biak 20 minutu gutxi dira, geure asmoaren berri baduzue, orain jakin behar duguna da ibai bazterrak nola dauden. Jodezagun konexio puntua egina daukagu Aritz Gaiastegi lankidearekin. Arratsaldeon, Aritz.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Non zaude, ze ikusten dute zure begiek, Aritz?
Bueno, une honetan gaude, Portugaleten Gabarraren kontrako bidea egin du guk Jose Mari trenez, EITB-ko egoitzatik Portugaletera etorri gara, gero ba hementik barkua ontzi bat hartzeko, eta ikusgarria izan da ikusi duguna, errekaren bi bazterretan milaka sale, denak elastiko zurigorriarekin, ume gazte zein nagusi, denak zurigorriz jantzita, batzuk espaloi gainean zain, beste batzuk belarretan etzan da eguzki hartzen, gaurkoan babeserako eguna ere badago, laguntzen du, bide bazterrera etorri edo erreka bazterrera etorri eta Gabarra ikusteko, baina eraberean babestu beharra ere badago, eta esandakoa ba Athletic zalen joan etorria etengabea da bastarre guztietan, eta oraindik ba 4 ordu falta dira ba gu gauden tokitik Gabarra pasateko, eta hala ere hemen gure begi aurrean 100.000 lagun ikusten ditugu dagoeneko ba lekuak hartuta.
Zuen paretik pasatzeko, baina Abrako itsas elkartetik, Getxotik arratsaldeko 4:30 dira ateratzekoak. Festak luze joko du. Mugarri importanteenak aipatu dizkiguzu, Aritz.
Bueno, ba, esango dizut, goizan Zamamesen entrenatu ostean, 4:30 abiatuko dela, 60 lagun eramango dituen Gabarra Getxoko Abratik, ondoan beste ontzi batean, Txato Nuñez entzun berri duguna, eta beste azken txapeldune guztiak joango dira, Gabarrak itxasadar guztia zeharkatuko du, guztira ba, 13 kilometro oinez, 8 itxasmila dira horiek, eta bueno, ba, Bilboko udalera iritsiko da, Portugalet eta are eta paretik, 5-10 gutxian espero da ontzia, Lamiako eta Labe garaietan, 5-10 Erandion eta Sestaon, 5:30 Lutxanan eta Zorrotzako puntan, 6-4 gutxagotan, Zorrotza aurren, 6 eta Deustu eta Itxas Museo aurrera iritsi aurretik, Zamamesen gelditu egingo da Gabarra, falta direnak, joan zirenak gogoratzeko, petalo zuriak eta gorriak botako dituzte jokalariek errekara, eta ondoren 6:30 hueltan, kanpo volantin paseolekuan eta uri bitarten espero da ontzia udaletxera iritsi aurretik. Han, Bilboko udaleko agintariek harrera egingo diete txapeldunei, balkoian 1000 eta 1000 zaleren beroa jaso aurretik, udaletxekoak amaitutakoan diputaziora abiatuko da Athletic autobusez kasu honetan, eta han ere Aldun nagusiaren eta bertako ordezkarien eskrona jaso ostean balkoira aterako dira jokalari eta teknikariak. Antolatzaileen ustez 8:00 bueltan izango da hori, eta behin foru aldundikoak eginda amaitutzat emango da Kopa txapeldunei antolatutako omenaldi ekitaldi.
Hemen Euskadi Irratian xetasun oro izango duzu, eta hori kontatzen izango da besteak beste Aritz Gaiastegi. Bueno, ba alde neurrian gozatu gaurko egunarekin, ongi gordeta izango duzu aurrerantzean seguru asko gaurko Gabarra igoera hori. Eskerrik asko, Aritz, gero arte.
Gero arte.
Bueno, ni seguru nago Euskal Telebistak astapen hartan, 1983an eta 1984an egindako emanaldiak ongi gordeta dituela Andoni Basabe ETB-ko esatari oiak. Erretreta hartuta da, baina aktualitatea sorbileti jarraitzen ari da, eta seguru nago gaurkoak, bueno, ba, bere uleak tente jarriko dituela berehala. Andoni, arratsaldeon.
Arratsaldeon, apao.
Bueno, duela 40 urteko kontakizunean izan zara. Zatitxo bat berehala entzungo dugu, zure ahotsa zeinen garbi, zubizarretarekin entzungo dugun. Zer dator? Bizitza oso bat ari da jendea aipatzen, belaunaldi bat baino gehiago joan da aurreko titulutik, zeure lanaldi oso bat joan da. Zer dago bi kopa hauen loturan, zeure ikuspegitik, Andoni?
Bi kopa hauen loturan, bueno, ba, lehen 83ko Gabarra izan zen, bueno, pues inork espero ez zuena, ez? Horren beste jende biltzea, batzea, itxasadar osoan, Getxotik Bilboraino, kalkulatzen zen, 1000 lagun izango zirela, nik uste dute, pizkate bilbotarrak zirela hori kontatu zutenak horrela, horren beste gainako destaketi izan zen, baina gaurkoan Bilbora heldu naiz, oraintxe bertan, eta bueno, ikusten dudan aratik gaurkoa eromena izango da, eromen totala. Eta, bueno, arek markatu zigun, nola baita esateko, ba, bueno, orduan atelte izale ginen guztioi, eta horren beste bider kontatuta zer zan Gabarra eta nola izan zan eta zera, pues hombre, generazio berriek ere hori ikusi nahi dute, gastatu eta disfrutatu.
Andoni Basabe, duela 40 urte, Andoni Zubizarretarekin izketan, tarte txua usen zumea.
Andoni Zubizarreta, lasaiago, nola zaude momentu honetan ikusita hemengo omenaldia?
Lasai ez, baina besteoa da egon bat esaseago moruen eta ez da esilik ez da sinistu ez.
Emozio nota?
Apurtxo bat, zain beste jente, eta ez da, neu badaki zein aleti asko dala Bilboko jentien gatik, baina oin, badaki ba, asko geixio dela.
Espero zenuen, omenaldiaren hasiera olako izango zenik?
Bueno, jentien gongo zara, bai, baina enbeste eta ez da, gaztiak, zarrak eta anak, zain beste ez.
Vale, orduan, orduan ere harrituta orduko jokalariek. Bueno, hause, gerturatu digu Andoni Basabek. Beste 40 urtea baino lehenago, ala? Beste alde esan edut, berriz ere freskatu beharko dira orduko kontuak. Gaur
bueno,
pentsatzen dut,
kontu, bai? Hai, kontutan izan da, bi jarrain izan zirela, ba, datorren urtean, ba, beste bat, beharko dugu, ez?
Gutxienez. Bueno, ondo gozatu da, eskerrik asko, orduko kopa eta Gabarra ibiliaiek gogoratzeagatik. Eskerrik asko, Andoni.
Zeuei, agur.
Bueno, iragarketara joan aurretik, hau ere egitekoa da, eta jendea zai daukagu eta ez denak Gabarraren zai. Hemen, bizarrera zozketatu behar dituko. Joseina...
Arratsaldeon, apao.
Arratsaldeon. Pentsatzen dut, girotu beharko duzula.
Ze kiroletarako sarrerak eman behar dizkiagu.
Gaurko Gabarra iguera hori ez baita jaitsiera. Iguera baita.
Iguera.
Jantziko alduzu.
Uraren kontra.
Pieza bereziren batekin edo jantziko duzu.
Ez daukat intenziorik, baina bueno, aipamenak ingo ditugu.
Otsoa edo.
Bai, otsoa, bai, tokatzen da, egia da.
Bueno, zenbaki bat atera behar dugu. 13 lagun izan dira asmatu dutenak. Gehienek Eibarko partidarako nahi zuten sarrera eskaintza, bihar egingo dugu Eibarko partidarako sarreren zozketa, Ezkurdi Artola partidarako, baina bihar Elordi txapelduna Zabala Errioxarraren kontra. 12 lagun dauzkagu galdera asmatu dutenak. Zeintzen galdera, buruz buruko zenbat txapeldun ari dira final laurdenetako ligaskan, erantzuna zen, 3, Elordi, Altuna eta Laso. Dozen azenbaki, hortxe Josein Etxeberriak bat ateratzeko berehala.
Lau.
Mailu Jurre Baso, zorionak Mailu, bi sarrera.
Eutxior Mailu, disfrutatu.
Gasteizko getan esango dizugu, aurrena Agirre Morga Etxeberria Alberdi Salaberri, gero Estelarra Elordi Zabala, eta gero buruzburu Serie B-ko partida Larrazabal Aldabe.
Eta gaur zorterik izan ez duzuenok, bihar beste aukera bat.
Hemen izango ez, eskerrik asko, aio, biharte.
Bazenekien munduko sormen foroa hemen antolatuko dela? Euskadi, kultura eta sormen industrien munduko epizentroa izango da, apirilaren 15, 16 eta 17an. Sormenaren arloko 501 profesionalek esperientziak partekatu eta berrikuntzaren, merkatuaren edota hezkuntzaren azken proposamenetaz hitz egingo dute. Creativity World Forum 2024, Eusko Jaurlaritza.
Bertako dena garestitzen ari da. Horregatik, une egokia da igogailuaren mantentze lanetako enpresa aldatzeko eta hobeago bat kontratatzeko. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
Bertako! Athletic txapeldun! Marea Zurigorria harrera eta ospakizun paregabe baterako prestatzen ari da. Ez galdu! Gaur arratsaldean, EITB-k Gabarraren irteera historikoa eskainiko du zuzenean gure telebistan, gure irratian eta non nahi ikusgai EITB.eusen. Bitarteko sail ikusgarria erabiliz eta teknologiarik puntakoenarekin. Athletic txapeldun! Euskaltelen eskutik.
Hau ilargia da, eta hau argiaren abiaduran bidaiatzea. Zergatik diogun hori?
Ha?
Ba, argi eta garbi esan da, orain Euskaltelen argia eskaintzea erabaki dugulako. Baina ez bakarrik argiren familiari. Guztioi! Beno, argia esezik gehiago ere badakargu. Gasa! Bai, bai, energia uneko unberdea eta gure lurraldean eragina duena. Argia eta gasa, Marito Masa!
Kaixo!
Eta zer izango da urrengoa? Dagoeneko pentsatzen ari gara. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Informa zaitez 17:30, dendetan edo euskaltelargiatakasa.eusen.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Arratsalde gordubiak 10 minutu gutxi dira, gure Euskal Herri luze zabalean badira albiste importanteak kirolarekin lotuta. Esate baterako Nafarroan pozik izango dira izotz pistan kirola egiten dutenak dira zorioneko. Uarteko pistari eutsi egingo dio itxura batean, ia baiestatzera du albistea Nafarroako gobernuak Jonan Derdelaoz.
Uarten pozaren dira azken egunetako albisteekin, nola kirolarloan, ala bulegoetan ere. Izan ere, gizonezkoen taldeak errege koparen final aurrekoak jokatzeko txartela eskuratu du berriki. Asteburu honetan jokatuko du lauko finala Jakan. Hain justu ere, Uartek Aragoiko talderen aurka egingo du final aurrekoa etzi. Putzerda eta Majada Onda ariko dira beste finalerdia. Samu Arraiza jokalaria.
Bueno, pues, posa askorekin gaude, gogo askorekin, azkenean ez genuen espero, genuen helburu bezala, baina Barça oso talde zaila zen, eta hori esan duena, posa askorekin, eta espero dugu oso ongi egitea. Bai, bueno, Jaka azkenean liga irabaztetik dator, oso talde zaila da, bere etxean jokatzen du, eta orduan guk ez gara favorito, baina gure gogoekin eta gure taldearekin espero dugu aurpegia ematea eta partidu ona egitea.
Bestalde, Uarte klubak berri honak jaso ditu oraintxu, Nafarroako gobernuaren eta udalaren arteko hitzarmenak usatu egin du izot pista kentzeko arriskua. Arraiza.
Hilabete batzuk dela, pentsio asko egon zen, eta guretzat alibio handia da pista segitzea. Azkenean klubean jende asko dago, urte asko daramagu entrenatzen, sakrifikatzen, eta nivel nazionalan jende asko jokatzen du. Orduan pista segitzea da goza handia, eta uste dut denetzat oberena dela.
Hortaz, Uartek bere kirol helburuak lortzen segitzeko azpiegitura izango du aurrerantzean ere.
Hementxe dugu asteko gaia, irrikitan egoten gara. Ea zer dakarren Patxi Perinon Etxezarreta. Arratsaldeon, Patxi?
Arratsaldeon.
Bueno, badakigu futbolzalea kru profesionaletan atrezo soil bilakatu direla. Armailetan eserleku hutsak betetzeko dira badirudi jarraitzailea. Bueno, Parisen eta Düsseldorfen futbol partietarako txartelak urririk, ala, Patxi?
Bai, futbol profesionala urririk, hau da aurten Paris FC Pariseko hirugarren futbol taldeak, PSG eta Izargorria eta gero, eta Fortuna Düsseldorf klub alemaniakak abiatu duten esperientzia, haien etxeko partiden txartelak zalei urririk eskaintzea erabaki dute. Esperientzia desberdina izan da Frantzian eta Alemanian, Parisen Paris FCek denboraldiko etxeko partida guztiak urririk eskaintzea erabaki du guztionzat, salbu aurkarien zaleentzat, haiek 6 euro inguru pagatu behar dute txartela. Aldiz, Fortuna Düsseldorfek hiru partida soilik urririk eman ditu aurten, baina denontzako, aurkako zalentzako ere. Beraz, Alemanian segituan emaitza nahiko onakukan dituzte, Fortunaren zelaian Merkur Spil arenak 52.000 eserleku ditu, eta urririk eskaini duten lehen partidarako 100.000 txartel galdera aukan zituzten, eta bigarrenarentzat 150.000, beraz, hiru aldiz zelaian dagoen eserriku kopurua. Orotara denboraldian zehar partidetara hurbildu den zale kopurua 27.000-tik 33.000-ra pasara, merchandisingaren salmentak ere 150.000-ez igo dira, eta ba, beslegotzatik etorritako dirutza ere 150.000-ez emendatu da, beraz, ez dakigu zuzen hobekuntza hauek txartelak urririk egitearekin lotuta daudenez, baina Fortunako zuzendariek bermatzen dute ez dutela beste ezer aldatu klubaren funtzionamenduan. Parisen aldiz nabardura batzuk izan dituzte, esperientzia zabalagoa da, denboraldi osoan luzatzen baita, eta bereziki klub modeloa desberdina da, Düsseldorfeko klubaren jabeak zaleak dira, aldiz Parisen jabe pribatu bat da, beraz, errentabilitatea bilatzen du. Parisen orokorrean esperientziak emaitza onak eman ditu, baina aldiz, no show edo ez agertze gehiago ikusi dituzte, jendea berant dator partidara, eta partida bukatu aurretik badoa edo euria bada, ez da bat ere etortzen, eta hortan da arriskua, 100 euroko txartel bat erosten duzunean, partidara joateko motivazioa baduzu, aldiz txartela urririk lortu baduzu, ba, erreskiago paso egingo duzu.
Biztan da, bere alde onak eta txarrak ditu honek guztiak, txartelak urririk doan, ordaindu beharrik ez futbol partidetara joateko. Bi esperientzia baditugu. Esperientzia luzatzeko gogoa erakutsi aldute beste klub batzuk, batxi?
Ba, eventuz ez, Josemari, Düsseldorfena 5 urteko saiakera bat da, beraz oraindik urte batzu ez iraunen du. Aldiz Parisen ez dakite datorren demonaldian txartelak urririk emanen dituzten edo ez. Klubak nahiko hotzak agertzen dira esperientzia berri horrekin, baina paraleloki ekonomialariak berotzen ari dira, eta pentsamolde hori teorizatzen hasi dira, Luc Arondel frantsesa adibidez, urrunago doa, berak zaleak partidetara joaiteko pagatu beharko liratekela estimatzen du. Bere iritziz, futbol zaleen ejola aldatu da, lehen ikusgarri batera zetojen publiko bat zen, eta ikusgarri honentzat pagatu behar zuen. Orain, futbola produktu telebisual bat bilakatu den arau, ba, zaleak ere produktu horren bahne bilakatu dira, zalerik gabeko partida batek, zelai huts batean, ez du telebistan beh efektua eman, eta COVID garaian ikusi genuen bezala. Beraz, Arondelek dio, zaleak pagatu beharko liratekeela zelaira etortzeko, haien presentzia eta haien kantuei esker, ba, futbola den produktu telebisualaren balorea emendatuko baita, eta alaber, telebista eskubideen presioek ere gora eginen baitute. Ara, beraz, ez dakit, Euskal Herrian laster jolakorik ikusiko dugun, baina zaleek produktu bilakatzea onartu aurretik, bidea luzea izanen da.
Bai, gai interesgarria, zaleak produktu bilatu aurretik, bilakatu aurretik, esaten genuen zaleak atretzo bihurtzen dira. Bueno, eskerrak, egunotan Athletic zaleek berriz ere lehengo sentimendu hortara eta lehengo futbol zalearen pitxure eraman gaituzten. Azteko gaia, Patxi Briñon Etxezarreta, gaur 8 arte, Patxi.
Aio!
Jodezagun Miarritzera, Miarritz Olimpik taldearen etorkizuna pikin bat argitu da. Gaur berrien male dugu Euskal Irratietako lankide Kristof Arotzarena. Arratsaldeon, Kristof?
Arratsaldeon.
Bueno, salmenta eginda taldea bizirik izango dugu aurrerantzean ere, Kristof?
Bai, epe laburrean hasteko bai. Ahartzaileek hori ejan dute eta diru mailan salbatutela taldea. Atik ez dute aipatu nahi ukan, zenbat diru ekarri duten diru laguntzaileek, eta atseman dituzte sponsorak, babesleak, ez dute izenik aipatu nahi ukan oraino ofiziala bilakatuko baita apiril bukaeran edo maiatz astapenean salmenta ofiziala ez uizko biltzar nagusietik landa.
Ederki, beraz, Aldiz eta GAF badoaz, euro batean saldu zuten, baina nor dator, ez dakigu nor datorren, beraz, Kristof?
Bai, nahi gozu, taldeak kudeatzeko eta giratzeko, bai, hirukote bat da, zuzendaria izanen da, zuzendaritzako lehendakari hobeki mintzatzeko Philip van der Meer Ego Afrikara, zaintza kontseiluko lehendakari Shauno Gerti, eta Mark Baje ere jokolari hoia hor da. Horek giratuko dute taldea, proiektu berria landuko dute, eta gibeletik, edo gainetik, badituzu ere babesleak, diru babesleak, eta horien izinik ez dute oraindik salatu nahi ukan. Baina hor direla, eta salbatu dutela bederen sasoin bukaera arte, diru mailan beoko taldea ejan dute.
Bueno, badakigu aurrekoek, higiezinetan edo inbertsio imobiliarioetan eta laguntza bat eskatzen zutela, udalarekin akordiorik ez, Donostiako udalarekin akordiorik ere ez, honek guztiak lasaitasunek harriko du, zaleak konten dira, Kristof?
Nero ustez bai, hor 6 urtez egon dira, ja, polimika hainitz prentsan sortu duela bereziki Jean-Baptiste Aldizek, prentsarekin bereziki. eta ba ustut baiet lasaitasuna ekarriko duela. Jokolari hobia dira, bereziki Xaunei Garti ahonditu da miagitzen, beoko taldean ari izan da gaztet denbora, gero Baionara joan zen, dira pixka bat terrenoko jendeak, urbilekoak ere, salbo ego Afrikara, baina Xaunei Gartik segurtatu du balore seguruz batzera, Mark Baje ere lekuko jokolaria da, pentsatzen dut lasaituko dituztela taleak, eta jokolariak ere geroari begiraz, eta jokolariak behar dira txiki, Prodibin behar da proiektu berri bat asmatu, eta taldearen inguruan, zelaiaren inguruan, aipatu dute horiek ere nahi dutela berriz besta girua ezagri eta zaleak urbilarazi.
Ederki, bueno, Baionan bizi izaten dutena normalean. Prodebian kasik ziurtatua dauka postua, azken aurreko postu horretatik alde egina delako, 8 puntuko tartearekin, bueno, momentu zirautea da behar duguna. Hau etxek berriak, gaurkoak Miarritzetik etorri zaizkigu. Kristof Arrozarena, eskerrik asko, Kristof.
Mirezke zure.
Bueno, gaur arratsalderako itzordu bakarra daukagu, badakizue. Baina gehiago ere bai, ordubiak eta amabian aurki veterano bat, Jose Mari Olazabal, jaka berdea jantzitakoa birritan, masterzean hasiko dalanean, augustan, eta arratsaldeko lauterrietan du itzordua egungo txapeldunak, John Ranek. Saskibaloian bihar Euroliga daukago, Bolonian jokatuko du Virtusen kontra. Lehen fase erregularreko azkeneko partida, Baskoniak gaur berri eman du. Klubak, Thiago Splitterren kamiseta datorren maiatzaren bostean, Buesako zapaitik zintzilika jarriko dutela. Agortu dugu tartea, badakizue gaur arratsaldeko lauretatik aurrera berezik izango duzuela hemen Euskadi Irratiko lantaldearen jarduna gaurraren iguera dela gero arte.